ทธิมนุษย์นังประเจียสัมปตาย
ជាសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំសក្លែនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយចំពោះព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏មានការជជែកពិភាសាពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកហ៊ុនសៀងហៈលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងចាត់សំទោសលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងខ្លំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃ CCHR ចំណែកទី2គឺលោកសេកសៅផាន់លោកជាមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវី ONL ដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកទាំងពីរតាមប្រព័ន្ធ Skypeហើយក្នុងនោះផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរក៏សូមធ្វើការខមមិននៅក្រោមការ live ផ្ទាល់របស់យើងហើយលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏អាចខលចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរចា៎ហើយក្នុងនោះប្រសិនបើចាសសំទោសហើយក្នុងនោះសូមឲ្យការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយយើងមានផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹកនេះយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយនៅលើ Facebook Page Conference ក៏ដូចជាតាមវិទ្យុសមុខឃុំ FM 105ផងដែរចា៎ចា៎ដោយសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបពីចម្ងាយផងចា៎បាទ
បាទជំរាបសួរ
ចា៎ជាជំរាបសួរលោកទាំងពីរដោយសារព្រឹកនេះយើងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធទទួលបានក្នុងការជំនុំជម្រះក៏ដូចជាសិទ្ធទទួលបានការសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសចាហើយថាតើសិទ្ធទាំងពីរនេះមានអ្វីខ្លះក៏ដូចជាមានអត្ថន័យយ៉ាងណានាងខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរដំបូងទៅខាងលោកហ៊ុនសិង្ហៈថាតើសិទ្ធទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរចាចាទទួលអ្នកខ្ញុំបានទេខាងលោកសិង្ហៈចា
អឺបាទបាទទទួលបានបាទ
ចាសូមជឿខ្ញុំ
លេខបាក់មកបាទជាបឋមសូមជំរាបសួរលោកមេធាវីសេសផនផងហើយសូមជំរាបសួរដល់សាធារណជនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសង្គមស៊ីវិលហើយអ្នកសមុទ្រសមុទ្រផងដែរបាទតកតងនឹងសំណួរនេះថាតកតងនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដល់យុត្តិធម៌នេះគឺជារួមមកគឺដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនេះធានាបាននៃការគោរពពេញលេញនោះគឺចាំបាច់គឺអ្នកដែលមានទួនាទីក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនេះត្រូវអនុវត្តតាមទី1តកតងទៅនឹងច្បាប់ទៅលើច្បាប់ទី1តកតងនឹងច្បាប់ជាតិរបស់យើងយើងត្រូវពិនិត្យមើលក្នុងច្បាប់ជាតិរបស់យើងតកតងអ្វីសំខាន់គឺយើងជាច្បាប់កម្ពុជានោះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងហើយនឹងដូចជានៅបន្ទាប់មកយើងត្រូវពិនិត្យមើលលើច្បាប់ក្រមមួយទៀតតកតងនឹងច្បាប់ក្រមទិដ្ឋភូមិទានច្បាប់ក្រមព្រំទានឬក៏ច្បាប់វិល័យជាក់លាក់ផ្សេងទៀតតកតងនឹងរឿងយុតិធម៌ទៅការទទួលបានយុតិធម៌ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងត្រូវអ្នកដែលអនុវត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយកនៅច្បាប់ស្ទីមអន្តរជាតិទាំងអស់បានដាក់ចូលក្នុងជាច្បាប់ជាតិតាមរយៈមេត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងនៅក្នុងនោះគឺលោកអ្នកអនុវត្តហ្នឹងលោកត្រូវតែអនុវត្តនៅច្បាប់អសិទ្ធិអន្តរជាតិទាំងអស់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសតកតទៅនឹងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយឬក៏តកតទៅនឹងកតិកាសញ្ញាប្រឆាំងព្រឹត្តកម្មអីឬអនុសញ្ញាទេពសិទ្ធិកុមារលក្ខណៈជាដើមតកតទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិអន្តរជាតិនោះអញ្ចឹងជារួមមកអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវតែគោរពនៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទតកតងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហើយតកតងប្លាស្ទិកនេះជាពិសេសផងដែរបាទដែលយើងបានទទួលស្គាល់ជាច្បាប់ជាតិផងដែរបាទនេះខ្ញុំសង្ខេបទៅនោះ
ចាចាអរគុណច្រើននៅខាងលោកសិង្ហាដែលលោកបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់នៃការសិទ្ធិនៃការទទួលបានចាសសំទោសនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ងាកមកវិញថាតើខាងលោកសភ័ណ្ឌលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏លោកយល់យ៉ាងណាដែរចា
បាទជំរាបសួរលោក អ្នកផងគឺជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលនិងប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOC នៅព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីទីមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្មវិធី VOC បាទលើធានបាត់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំរុញជំរះដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិទទួលបានការសន្មត់ទុកជាមុនថាមានទុកសិទ្ធិទាំងពីរនេះគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាសារវ័នដែលមានចែងនៅក្នុងប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់បានចារទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា31ដែលជាគោលការណ៍ទូទៅនៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌរឿងដែលអំពើដែលខុសគងចំពោះសាធារណជនចំពោះសាធារណៈហើយបើអំពើទាំងនោះមិនត្រូវបញ្ចប់ទេវាអាចរៀបដាលដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃទាំងហើយការទទួលបានការជំរុញជំរះដោយយុត្តិធម៌នេះគឺជាសិទ្ធិហើយការសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសនេះក៏ជាសិទ្ធិតែខ្ញុំនិយាយកណ្ដាលហើយថាជាសិទ្ធិជាសារវ័នអង់គ្លេសគេហៅថា fundamental human rights អញ្ចឹងទោះបីនៅទីណាក៏ដោយសិទ្ធិទាំងពីរនេះមិនប្រកាន់ប្រទេសមិនប្រកាន់អីទេហើយយើងទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាខ្វះចំណុចទាំងពីរនេះគឺសិទ្ធិរបស់មនុស្សនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាបុគ្គលគ្រប់រូបជនណាក៏ដោយជនជាប់ចោតណាក៏ដោយត្រូវចាត់ទុកថាអតុះជាមនុស្សអតុះតារាមណាតនាការមិនទាន់កាត់ទុះជាស្ថាពរជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនចំពោះមុខតុលាការចំពោះមុខតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ទាំងនេះតែការអនុវត្តអ្នកមានអាណត្តិតួនាទីមកនេះលោកហ៊ុនសៀងហៈលើកឡើងថាអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិតាមពិតមិនមែនអញ្ញាធរឬក៏ខាងតុលាការហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិទេគឺជាអ្នកមានតួនាទីការពារសិទ្ធិហើយនឹងមានអាណត្តិលើកស្ទួយសិទ្ធិទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិគឺម្ចាស់សិទ្ធិហើយ duty and duty the right holder គឺម្ចាស់សិទ្ធិហ្នឹងគឺពលរដ្ឋហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ចែងច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ចែងច្បាស់អំពីគោលការណ៍ទាំងនេះបាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលគឺមាត្រា10និងមាត្រា11បាទហើយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងណានេះមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនសភាមិនមែនអីទេគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទសូមចាប់អរំប៉ុណ្ណឹងជាការចាប់ដើម
ចាចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកសភុនហើយលោកបានលើកបង្ហាញពីសិទ្ធិក៏ដូចជាគោលសំខាន់នៃសិទ្ធិទទួលបានការចាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងលោកបានបង្ហាញផងដែរតកតងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលចាត់ទុកថាគ្មានទោសហ្នឹងគឺដរាបណាតុលាការមិនទាន់បានកាត់ក្តីទេគឺយើងអាចចាត់ទុកថាបកគលក៏ដូចជាជននោះគឺជាជនសន្មតថាមិនមានទោសទេនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យខាងលោកសៀងហៈបន្ថែមបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសុផុនបានលើកឡើងខាងលើនេះថា តាក់ទងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងឡាយណាដែលតុលាការមិនបានកាត់ទោសមិនទាន់បានកាត់ទោសគឺចាត់ទុកថាជនមិនមានទោសអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកសិង្ហបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្ថែមទៀតចា
៎គុណច្រើនសក្លែងបានបើយើងនិយាយជាទូទៅមិនថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះការពិតទៅវាដំណាក់កាលនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌នេះគឺយើងចាប់ដើមអនុវត្តតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៅដំណាក់កាលបលិសតាំងពីការគាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនមកនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលអនុវត្តក្នុងការគោរពនៅសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌នឹងមាននគរបាលយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកត្រូវតែអនុវត្តចិត្តនឹងតាំងពីដំណាក់កាលនោះមកនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងជាសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌នោះគឺយើងមានសិទ្ធិច្រើនគឺត្រូវតែគោរពសិទ្ធិរបស់ជនដែលរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទព្រំទាន់នោះតាំងពីដំណាក់កាលនោះមករហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃការបដិងតវ៉ាឬក៏ថាសាលក្រមរដ្ឋាភិបាលថាបោអញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់តាំងពីដំណឹងមកដូចជាទីមួយនៅដំណាក់កាលពលីហ្នឹងគឺលោកត្រូវមានការគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យយើងថាជនសង្ស័យហើយត្រូវដូចជាមិនត្រូវធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យឆ្លោយសារភាពអញ្ចឹងណាបាទអានេះគឺមិនត្រូវនិយាយដំវិញអីហ្នឹងហើយជារួមទៅយើងមានរូបភាពច្រើននៃសិទ្ធិទទួលបានមានសិទ្ធិច្រើនសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ទទួលសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺតាំងពីមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវប្រាប់សិទ្ធិទៅដល់ជនសង្ស័យហ្នឹងឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការគាត់ខ្លួនឬក៏ការចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយហូហែមកត្រូវប្រាប់សិទ្ធិមានមេធាវីត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិគាត់ទទួលនៅការព្យាបាលជំងឺបើសិនជានៅក្នុងស្ថានភាពពីគាត់ខ្លួនគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាជនបរទេសត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់នោះមានអ្នកបកប្រែដាក់នឹងលក្ខជាដើមហើយមកដល់ដំណើរការបន្តបន្ទាប់មកត្រូវមានសិទ្ធិផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនដែលរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទព្រំទាន់នឹងយល់ដឹងពីប្រភេទមូលហេតុនៃការចាត់ប្រកាន់ហើយគាត់មានសិទ្ធិទទួលទីវេលាឬក៏មធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំអាពីក្តីដល់ដំណាក់កាលសាវនាការអីចឹងហើយសិទ្ធិមិនត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យជនណាម្នាក់នោះបង្ខំសារភាពអំពីប្រតិភពរបស់ខ្លួនតកតនសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញផ្កតាងជាដើមនោះបាទហើយមានតកតនសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីសម្រេចត្រូវតែមានសំអាងហេតុឬក៏អីលក្ខណៈហើយសិទ្ធិសាវនាការទទួលបានសាវនាការជាសាធារណៈជាដើមចឹងបាទហើយនេះគឺជាសិទ្ធិក្នុងចំណោមសិទ្ធិសំខាន់ធាតុសំខាន់នៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហើយតកតងនឹងសំណួរថាណាមួយដែលបានន័យថាជនណាក៏ដោយតើត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សអត់ទោសដរាបណាសាលក្រមឬក៏សាលដីកានោះមិនទាន់បានសម្រាប់ជាស្ថាពរអញ្ចឹងណាឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរកឃើញឲ្យស្របច្បាប់អញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកណាក៏ដោយជនណាក៏ដោយច្បាប់ត្រូវបានធានាថាគាត់នោះនិតដែលរងចាត់កាន់បាត់ព្រមគាត់គាត់ដូចចាត់ទុកដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងដូចជាដូចឯងអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ត្រូវបានធានាត្រូវបានគោរពឲ្យបានពេញលេញផងដែរហើយវាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ជំនុំថាគ្មានទោសនោះវាមានរូបភាពច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាដែលជាធាតុមួយសំខាន់នៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាការអនុវត្តជារូបភាពនៃការធ្វើដូចជានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតជាដើមហ្នឹងយើងឃើញហើយភាគច្រើនកន្លងមកការអនុវត្តខ្លះឃើញមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកឲ្យជនសង្ស័យអីទៅធ្វើត្រាប់ហើយមានការថតជាសាធារណៈដាក់សារព័ត៌មានអីមានអ្នកសារព័ត៌មានមានជីវរដ្ឋអីទៅជួញឆោតទៅមើលអីហើយការបែបនេះហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការសន្និមត់ទុកជាមុនថាអាចមានទុះនឹងទៅដល់បុគ្គលដែលគាត់រងការចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងហើយនេះជាផ្នែកមួយហើយមានរូបភាពច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងអាចជជែកនេះបន្តបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកសៀមហៈដែលលោកបានលើកឡើងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសនឹងដរាបណាតុលាការក៏ដូចជាសាក្រមមិនទាន់បានចេញក៏ដូចជាបានកាត់ក្តីនៅឡើយទេខ្ញុំក៏សូមផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះដែរថាតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដែលយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិចាសសំទោសនឹងសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ទុកជាមុននេះថាតើសិទ្ធិទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ដូចដាច់ខ្លះដែរចា
បាទអរគុណច្រើន ខ្លឹមសារសំខាន់នោះដូចមានថាធានាដល់ច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានន័យថាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ហើយសិទ្ធិទទួលបានការសន្និបាតទៅជាមួយថាគ្មានទោសជាសិទ្ធិមួយនៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនដែលរងការចោទប្រកាន់ត្រូវបានការគោរពសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យគ្រប់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ពីព្រោះថ ស្ថាពរថាគាត់នឹងត្រូវជាត្រូវបានរកឃើញពីរដ្ឋភិបាលគាត់ទេគាត់នឹងត្រូវបានដំណើរការនីតិវិធីត្រូវបានគោរពទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសិទ្ធិមួយមួយហ្នឹងហើយมันអាចមានការបំពានសិទ្ធិណាមួយទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ទេដូចជាមានការសម្លៀកបំពាក់ជាដើមអញ្ចឹងហើយក្នុងដំណើរការនៃការនីតិវិធីហើយគាត់មិនទាន់ចាត់ទុកថាជាទុនដិតតែថាអ្នកដែលមានពិរុទ្ធសាសនាប្រំសាងការវត្តថាពពងហើយការសិលពៈគាត់នឹងត្រូវបានសិលពៈថាជាសម្លៀកបំពាក់តន្ត្រីនៅពីក្រោយអញ្ចឹងហើយជាសម្លៀកបំពាក់តន្ត្រីនេះជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់បាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិនតន្ត្រីការឲ្យធ្វើត្រាប់ទៅជាដើមហ្នឹងហើយបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលសាលក្រមសម្រាប់ឬក៏សាលាសម្រាប់នៅមូលចុងក្រោយទៅលើរឿងហេតុរបស់គាត់តែទៅទៅវិញវាអ្វីដែលឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងជីមិនមែនអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តផងជាការដែលតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើហើយនៅពេលសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយបានឲ្យគាត់មិនមែនអ្នកប្រព្រឹត្តហើយសាធារណជនទាំងអស់បានដឹងថាអូគាត់នេះជាមនុស្សជាប្រព្រឹត្តជនជាអីចឹងនេះវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទ
ចា៎ជាអគុណច្រើននៅខាងលោកសិង្ហដែលលោកបានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទាំងពីរនេះថាគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនជាប់ចោលក៏ដូចជាជនសង្ស័យនៅពេលដែលតុលាការក៏ដូចជាសាលក្រមនឹងមិនទាន់បានចេញសេចក្តីប្រកាសក៏ដូចជាកាត់ទោសគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិបើសិនជាធ្វើចាស់សន្ទុបបើសិនជាបំពេញទៅលើជនសង្ស័យក៏ដូចជាជនជាប់ចោលនោះយើងឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ជាដើមចា៎ចាអគុណច្រើននៅខាងលោកសិង្ហអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកសុផាន់វិញថាតើលោកមានការកត់សម្គាល់ឃើញបែបណាដែរក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងពីរនេះកន្លងមកចា៎ចាទទួលអ្នកខ្ញុំបានទេខាងលោកសុផាន់ចា
បាទបាទ
ចាសូមជឿនឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់សម្គាល់ការកត់សម្គាល់ចំពោះការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការអនុវត្តខ្ញុំមិនមានរបាយការណ៍ជាក់លាក់នៅក្នុងដៃទេក៏ប៉ុន្តែការសង្កេតឃើញថាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ថាបើសិនជាមិនទាន់កាត់ទោសមិនទាន់បានតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរទេជនម្នាក់ហ្នឹងគឺជាជនអត់ទោសបាទអត់ទោសគេឲ្យរត់ឲ្យច្បាប់ការពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសរបស់គាត់អញ្ចឹងបើកន្លងមកនេះមានការបង្ហាញរូបភាពដាក់ខ្នោះនៅជាសាធារណៈជាប់ខ្នោះជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការដាក់ខ្នោះដៃជាប់ខ្នោះដៃហើយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបង្ហាញរូបភាពជាសាធារណៈនៅតាមទូរទស្សន៍នៅតាមសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេសិទ្ធិទទួលបានការចាត់ទុកថាគ្មានទោសនឹងដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បុគ្គលនឹងអញ្ចឹងហើយរួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ដោយលោកហ៊ុនសៀងហៈលើកឡើងមិនអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការខ្ញុំសូមទាញការចាប់អារម្មណ៍ចេះថាពាក្យថាតុលាការនេះគឺសំដៅទៅលើសវនាការជាសាធារណៈនឹងហើយគឺសំដៅទៅលើចៅក្រមសំដៅទៅលើសវនាការជាសាធារណៈ chứ nó không ca đăng phí tập bốn mà nó không đậm đạc ca ai dị ca thì hãy đậm đạc ca về việt nha đậm đạc ca chạy cọm sớp nó không rừng phụ một tuần nữa cứ một tuần tập đo tập lá ca thì cứ tôi bây nó không cách ca tập lá ca cái đó có vấn đề nó không đi chạy vị thí cứ một tuần tập đo tập lá ca thì việc thật đo tập lá ca cứ tôi thấy đo chùm nông chùm rác chia xa thiệt nặng nông sao là ca chỉ xa thì là nắng sớm biển nắng thật đo từ là ca hơi từ là ca này cắt tục từ là ca nắng cứ chiều với cứ sao cầm nắng hơi và cứ từ là ca từ ngon nắng hơi chẳng hơi chấm nói mùi tiết trong thời ca có sùng khoa đấy cứ ca phục rất ông lấy treatment ca phục rất từ đỡ chuẩn sáng say rồi cái chuẩn chọc chào cao của Phật nâng trong lớp thằng đa mánh cứ tham vị ca về nó hơi bằng hàng thọt đại chúng mua đại đại cho vô cùng phu vô ấy nè trong lọt khơi chụp lại mũi tiên cả liệt bẹ thôi ở khóc lại vì thế chặt tục thạc quan nâng chỉ chôn là mức hơi prà bịa bịch chỉ chôn là mức của Phật chế của Phật chốc sai tôi cũng hay là tạo sự nhàn môn ca cắt dịch ở đây rồi bỏ là ca giữa thả vô nâng 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 hơi chia ca và qua thôn thường tạo đó sự tự tu bán ca cắt dịch ở đây đòi dịch thua rồi bỏ chuồn chọc cháu thì được chuồn sáng say nâng chúng nói tí bây chúng ta ca cắt dịch vô này cứ vẻ vô nâng cái đây và ca chia sẻ ca sẽ đầy phí sật một lúc nâng miệt rạt đọc thì ai tổ là ca nâng cứ ai kể thế ất lùm yên thì hai ông lê là Independent and Impartial Tribunal chẳng kể thả ca cắt sẽ cái đấy rồi cơ sở lá chùm nôm chùm đẹp cái đấy tại ai kể thế hai ất lùm yên ní cứ chia lẹ khăn cứ kể chìa cô ca chăm bạch bóng phót lực nông ca ăn uống lực nông ca thể nia sất ទទួលបានការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធទទួលបានការសន្និមត់ទុកជាមន្តថាគ្មានទោសនឹងអញ្ចឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 31បានចែងចំណុចនេះថាទទួលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងមានមាត្រា 10 ដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែមានសាលាជំនះក្តីដែលឯករាជ្យហើយឥតលំអៀងមានន័យថាឯករាជ្យមានន័យថាមិនមែនជារបស់គណៈបកមិនមែនជារបស់អ្នកណាទេមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារបស់សភាមិនមែនជារបស់អីទេគឺជារបស់ឯករាជ្យហើយ impartial គឺធានាអនាគតទេណាមានន័យថាឥតលំអៀងហ្នឹងតើនិយាយប្រឡែកយើងគូទៅបានប្រវត្តិស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យឥតលំអៀងឬក៏ត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំតែតែឃើញមានការចាត់ប្រកាន់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាមិនទាន់ឯករាជ្យជាដើមហើយទាំងអ្នក ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមែនត្រឹមតែប្រព័ន្ធតុលាការទេណាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅទៀតបាទប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីធានានៅសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះ ចឹងហើយចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំងប្រមាណចំណុចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធានាសិទ្ធិទាំងនេះសិទ្ធិទាំងពីរនេះបាទចឹងហើយហើយវាជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីរុងរឿងនៅក្នុងសង្គមជាមនុស្សជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាជាតិយើងផងចឹងបើសិនជា យើងមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធតុលាការដែល ផ្ដល់នៅភាពត្រឹមត្រូវផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ទៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាស្គាល់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺវាផ្ដល់បាននៅភាពសន្តិភាពពិតប្រាកដក៏ដូចជាការសុខដុមរមនារវាងមនុស្សដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងវាបានល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការតបស្គាល់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
ចាចៅគុនច្រើនតាខាងលោកសុភ័ណ្ឌដែលលោកបានធ្វើការកាត់ធ្វើការកត់សម្គាល់ក៏ដូចជាលើកបង្ហាញពីទស្សនៈភាពដែលលោកបានឃើញយើងឃើញថាជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនសង្ស័យមួយចំនួនមិនទាន់ជាមានអផតាំងជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែមានការវាយខ្នោះការវាស់កម្ពស់ក៏ដូចជាឲ្យបដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់និងបំពានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគាត់ផងដែរចាចាអរគុណច្រើនហើយមកដល់ពេលនេះយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបើសិនជាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពុទ្ធជាទស្សនាមានជាមតិយោបល់ដូចជាសំណួរក៏អាចធ្វើការ comment ព្រមទាំង call ចូលរួមបានចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយព្រឹកនេះយើងក៏ជជែកភាសាពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសដែលយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកហ៊ុនសៀងហៈលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃ CCHR ចំណែកទី2គឺលោកសេកសុភ័ណ្ឌលោកជាមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវី ONL ចាចាហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិយមិត្តខាងប្រព័ន្ធ012ខលចូលរួមនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងចាអាឡូជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរខ្ញុំរកតាមព្រំដែនពីភ្នំពេញ
ចាចា
ខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំទៅស្ដាប់មិនដែរ
ចាប្រធានបទព្រឹកនេះគឺជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសចា
សិទ្ធិនឹងនេះកន្លងមកនៅប្រទេសមានជ័យប្រទេសមានជ័យដល់មានជ័យឯងលែងចាក់បរោះនឹងដែងតំណាងរឿងស្ដីចាក់គ្នាហើយយកទៅឲ្យគេវាយវាយមុននឹងស្លាប់នឹងគ្នាវេទនាស្រែករកម៉ែរកឪជួយហើយនៅបាក់ដបងនេះមួយទៀតសួរថាតាហ្នឹងមានត្រាទីប្រមាណដែលឲ្យវាយមនុស្សតរទៅស្លាប់យ៉ាងវេទនាអញ្ចឹងណាហើយចាក់ដាក់អុកដាក់ចង្វាក់ហើយទាត់ភ័ក្រហើយទៅហ៊ាននឹងមិនមែនតិចទេណាច្រើនទៅប្រក្រាបលើពលរដ្ឋហើយសួរថាអានឹងមានត្រាទីប្រមាថដែលធ្វើឲ្យសាហាវខូចខើចំពោះមុខពលរដ្ឋដែលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកតើតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយកំហុសនេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះមិនមែនតែម្ដងទេគឺវារាប់រយ20 30ឆ្នាំទៅហើយពលរដ្ឋហ្នឹងទទួលបានមកវិញដោយសត្វដេរិឆានអញ្ចឹងចាប់ចូលពុកចោតសម្លាប់ចងគឺឃើញសកម្មភាពគ្រប់រូបភាពបើផ្នែកទេឡាគឺទទួលទុកប៉ិគឺទទួលទុកដូចទូលភ្នំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសួរថាតើឥឡូវហ្នឹងធ្វើឲ្យវិមានយុតិធម៌នឹងវិត្រូវតែយកអ្វីទៅព្យាបាលអ្នកកាក់ក្តីហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែវង្វេងវង្វាន់សពថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាចាអរគុណដល់ខាងអ្នកមីងរក្សាព្រំដែនតែអ្នកមីងខលចូលរួមបានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នកមិញបានមើលឃើញដែលក៏ក៏បានលើកឡើងពីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ដូចជាខាងខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដីធ្លីដែលនាំឲ្យមានការចាប់ចងក៏ដូចជាមានការវាយដំធ្វើបាបហ្នឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាប៉ូលីសទាហានជាដើមបង្កជារបួសស្នាមក៏ដូចជារហូតដល់ស្លាប់ជាដើមដែលយើងឃើញថាជ ាការរំលោភបំពានក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរថាតើខាងលោកសិង្ហលោកមានអ្វីឆ្លើយតបក៏ដូចជាដំណោះស្រាយជូនទៅខាងអ្នកមិញរក្សាចា
៎អរគុណច្រើនបងរក្សាព្រមដែរបាទនៅក្នុងពេញហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនដែលបានលើកបញ្ហានេះបើនិយាយថាបងស្រីហ្នឹងគាត់តាមដាននៅបញ្ហានៅសង្គមច្រើនហើយបងស្រីបានជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងជាការពិតទៅតែយើងធ្វើការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងបានជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយនេះគឺជាទង្វើមួយដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ដែលអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើការវាយដំធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ឯជាដើមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងក៏ទូជឲ្យធ្វើការផ្ដន់ទីទុះទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវមកចំពោះមុខច្បាប់ហើយយើងជំរុញឲ្យមានការគណៈកម្មការមួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដែលអនុវត្តហ្នឹងខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយជារួមមកយើងក៏ឃើញការអនុវត្តហ្នឹងมันមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានការទទួលខុសកន្លងមកថែមទៀតដែរដែលមានការតាមរយៈប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយបង្ហាញពីបញ្ហាការធ្វើទំនកម្មនៅដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងនឹងហើយជាផ្នែកមួយដែលរំលោភបំពានទៅលើគេហៅថាទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ទុកមុនថាគ្មានទោសហ្នឹងនៅក្នុងករណីដែលក្រន់តែអញ្ជើញគាត់មកសួរនាំអំពីរឿងហេតុហើយបែរធ្វើការទរណកម្មវាយដំគាត់ហើយបាទនេះគឺជាទង្វើមួយដែលគេថាវាជាអំពើអមនុស្សធម៌ដែលអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើមកបុគ្គលហើយយើងគិតតែពីវាយដំធ្វើទរណកម្មដើម្បីចង់បានអ្វីមួយពីជនរងការចាប់កាន់រងព្រំតាន់ហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងមានតែស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងលោកធ្វើការវេជ្ជមុខនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើយ៉ាងម៉េចរកជនដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នេះគឺជាបញ្ហាដែលសង្គមទាំងមូលចង់បានហើយក៏ជាដូចអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមហេតុតិចដែរតកតងសិទ្ធិសន្និមត់ជំនុំថាគ្មានទោសយើងមានពាក់ព័ន្ធនឹងធាតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាយើងធ្វើការជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការសង្កេតការណ៍សវនាការឬជាដើមហ្នឹងពួកយើងពិនិត្យទៅមើលនៅក្នុងសវនាការជាដើមហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យទៅមើលតកតងនឹងការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមជាដើមហ្នឹងធម្មតាច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមហ្នឹងលោកមានការសួរដេញដោលទាំងដាក់បន្ទុកដោះបន្ទុកជាដើមអញ្ចឹងណាទាំងផលតាមទាំងដាក់បន្ទុកផងដោះបន្ទុកប៉ុន្តែបើយើងសិនជាឃើញថាចៅក្រមចង្ការលោកគិតតែពីសួររឿងដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ចោតក្នុងសវនាការសួរតែដាក់បន្ទុកឬក៏មានបុរេវិនិច្ឆ័យនៅមុនពេលចេញសេចក្តីសម្រេចអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទៅលើបំពេញសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដែរហើយតកតងនឹងមន្ត្រីសាធារណៈអីហ្នឹងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការជំរះក្តីរបស់ជនជាប់ចោតចឹងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដោយលោកមេធាវីគាត់លោកបានហើយតកតលោកមេធាវីសេងជប៉ុនលោកបានបង្ហាញហើយតកតងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងថាបាទគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញមុខមាត់ឬក៏បុរេវិនិច្ឆ័យគេថាធ្វើការបុរីមានចៃអ្នកនេះថាមានទុកអ្នកនោះចេះចុះទេហើយមួយទៀតគឺកតាបកិច្ចរបស់អាយកានៃរបស់ប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស្វែងរកបន្ទុកនៃផ្ោះតាមសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើជនរចោអីចឹងណាហើយជនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីក្រុមប្រមទ័នហ្នឹងគាត់មិនជាប់បកតាបកិច្ចក្នុងការផ្ដាល់ខុសតាងអីទេគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមអីជាដើមចឹងហើយក្នុងករណីដែលគាត់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយសួរសំណួរមិនឆ្លើយអានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលធានាដោយច្បាប់ហើយដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាចៅក្រមឬសិនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងលោកយកបញ្ហានៅស្ងៀមរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកចាត់ទុកថាទីមកថាវាអាចជានាំឲ្យគាត់បន្ថែមនៅប្រតិភពទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ដែរបាទជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរហើយបើសិនជាមានការឃុំខ្លួនឃុ ុំខ្លួនអីហ្នឹងជាការគុំខ្លួនយូរហួសហេតុហើយមិនមានសំអាងហេតុអីគ្រប់គ្រាន់អីចឹងអានេះក៏ជាការបំពេញទៅលើសិទ្ធិនៃការសន្និសីទជាមួយថាគ្មានទុកដែរបាទខ្ញុំ
ចា
អរគុណច្រើន
ចាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកសិង្ហៈដែលលោកបានធ្វើការឆ្លើយតបក៏ដូចជាពង្រឹងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការសន្និសីទជាមួយផងដែរដែលយើងឃើញថាអាចធានាសិទ្ធិទៅដល់បុគ្គលក៏ដូចជាជនជាប់ចោតនៅពេលដែលមិនទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមិនទាន់បានការកាត់សេចក្តីក៏ដូចជាកាត់ពីតុលាការផងដែរចាចាអរគុណច្រើនហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មាន account Facebook ឈ្មោះសវណ្ណដែលគាត់បានធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live ផ្ទាល់របស់យើងនេះគាត់ក៏បានចោទជាសំណួរមួយមកខាងកម្មវិធីគាត់ក៏បានសួរថាតើការចាប់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនជនឬក៏បុគ្គលមួយលើសពី6ខែក៏ដូចជារហូតដល់មួយឆ្នាំហ្នឹងដោយមិនមានការជំនុំជម្រះទោសទៅដល់បុគ្គលនោះទេថាតើក៏ដូចជាបុគ្គលនោះមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាមិនបានជំនុំជម្រះទៅលើបុគ្គលនោះទេថាតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកសេចក្ដីសុភ័ណ្ឌវិញចាចាសទទួល
បាទ
ចាសសូមជើញ
បាទមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ជំនួសបងស្រីមុនបន្តិចថាសូមធ្វើការបែងចែករវាងការរំលោភបំពានសិទ្ធិហើយនិងការប្រព្រឹត្តល្មើសជាងការប្រព្រឹត្តល្មើសដូចជាឧទាហរណ៍គាត់លើកឡើងមិញថាមានការវាយដំជាងការវាយដំនេះគឺជាអំពើដែលច្បាប់ហាមមិនថាអ្នកឯងជាមន្ត្រីមិនថាអស់លោកនឹងជាអ្វីជាអីទេគឺថាបើសិនជាមានការវាយដំទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទោះបីកាត់ទោសហើយក៏ដោយអត់មានច្បាប់ណាថាអូត្រូវចាក្រមអាចកាត់ទោសឲ្យវាយដំមនុស្សបានអត់មានទេវាហាមអញ្ចឹងហើយត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់អំពីការប៉ះពាល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិទទួលបានការសន្និសីទទុកជាមុនថាគ្មានទោសសិទ្ធិនេះជារបស់មនុស្សហើយអំពើដែលជាអំពើល្មើសច្បាប់ទី1មានការវាយដំលើរូបរាងកាយការសម្លាប់ការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងជាអំពើដែលច្បាប់ហាមហើយបើអំពើច្បាប់ហាមមានន័យថាជាបទល្មើសមិនមែនជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិអីទេបាទយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ហើយបើរហូតទៅដល់ប្រើកងកម្លាំងដូចលើកសម្ងួរមកមិញនេះថារហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទៅទៀតអញ្ចឹងវាមានជន់ប្រាំគំនិតជន់អនុវត្តផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ជនផ្ដាល់មធ្យោបាយសំគណិតអីចឹងទៅថាបើសិនជាធ្វើការងារជាប្រព័ន្ធក្នុងការដោយប្រើកម្លាំងគឺអានឹងវាចូលដល់ករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបែងចែកប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាសិទ្ធិទទួលបានការជំរុញជំរះដោយយុត្តិធម៌នេះថាគេវាយតបឲ្យទៅប៉ះពាល់សិទ្ធិទទួលបានការជំរុញជំរះដោយយុត្តិធម៌មិនមែនទេក្នុងការវាយតបមនុស្សការប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺជាអំពើដែលច្បាប់ហាមហើយអំពើដែលច្បាប់ហាមគឺជាអំពើល្មើសដែលជនរងគ្រោះនោះអាចប្តឹងទៅតុលាការបានបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរមួយទៀតមិញនេះសូមអ្នកសម្របសម្រួលជួយសួរឡើងវិញមកខ្ញុំអត់ឡើយតែនិយាយភ្លេច
ចាគុណច្រើនដល់លោកសុផាន់សំណួរដែរអ្នកមិញសវាន់គាត់បានសួរគាត់សួរថាថាតើការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាឃុំខ្លួនមនុស្សលើសពី6ខែរហូតដល់មួយឆ្នាំដោយមិនមានការជំនុំជម្រះក៏ដូចជាការស៊ើបរកភស្តុតាងហ្នឹងថាតើអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេចា
បាទពេលហ្នឹងការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងយើងមើលការឃុំខ្លួនវាមាន2បើសិនជាឃុំខ្លួនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល មុនសវនាការគេហៅថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយការឃុំខ្លួននៅពេលដែលសាក្រមចូលស្ថាពរហើយហ្នឹងគេហៅថាការអនុវត្តទោសអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងពីរនេះមនុស្សទោះបីនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយទទួលបានការប្រព្រឹត្តជាមនុស្សអាហ្នឹងច្បាប់អ្នកថាទេណាមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំគាត់អានថានិយាយតាមច្បាប់ទេអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាមនុស្សនៅកន្លែងណាក៏មនុស្សដែរអញ្ចឹងការដែលឃុំខ្លួនមុនសវនាការគេហៅថាគួរការឃុំខ្លួនបដាអសន្នហ្នឹងមនុស្សនៅមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនគឺមានតែច្បាប់ទេជាអ្នកកំណត់បាទរយៈពេលប្រមាណរយៈពេលប្រមាណហើយបើសិនជាការឃុំខ្លួនហ្នឹងខុសរយៈពេលកំណត់របស់ច្បាប់គេហៅថាការឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏ការឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងការឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ជាអំពើដែលច្បាប់ហាមអំពើដែលច្បាប់ហាមអ្នករងគ្រោះមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះវាមានធៀបផ្សំច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់សិទ្ធិនៃពលរដ្ឋរៀងខ្លួននឹងហើយនឹងការបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការធានាក្នុងការគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានជាប់ជួននឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់អញ្ចឹងដោយសារតែកម្មវិធីនេះយើងនិយាយតែរឿងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ទទួលបានការចាត់ទុកថាគ្មានទោសអីនេះអញ្ចឹងវិធានបទយើងខ្លីទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់សង្កត់ប៉ុណ្្នឹងទេថាបើសិនជាឃុំខ្លួនហួសរយៈពេលច្បាប់អនុញ្ញាតគឺជាការឃុំឃាំងមនុស្សខុសច្បាប់ហើយការឃុំឃាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋបាទជាបទឧក្រិដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបាទ
ចា៎ជាអង្គការនៅខាងលោកសភនៅលោកបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅខាងអ្នកមីងសវណ្ណយើងឃើញថាចាអរនាងខ្ញុំក៏សូមផ្សាជាប់ទៅនឹងចាអអធិស្ឋានដែរមកដល់ពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិមិត្តប្រព័ន្ធសន្តិភ័យខចូលរួមនាងខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទរូបចុងក្រោយចាអឡូជំរាបសួរចាអឡូ
ជំរាបស
ួរចាអ្នកមីងឈ្មោះអ្វីហើយខលមកពីខាងណាដែរចា
ចាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ពីខេត្តកណ្ដាល
ចាចាអរគុណច្រើនអ្នកមីង
ចាជំរាបសួរលោកវាខ្ញុំតាំងពីរូបផងចាខ្ញុំចង់សួរថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលគេចាប់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនហ្នឹងឲ្យហួសកំណត់ផ្លូវច្បាប់ហួសកំណត់ឲ្យมันមានការជំរុំសម្ញទោសឲ្យចិត្តដាក់ទោសតែរហូតជាងទៅដោយมันមានការជំរុំសម្ញហ្នឹងមិនមានការជំនុំជម្រះទោសហ្នឹងព្រោះតើជនដែលគេឃុំខ្លួនលើហ្នឹងឬក៏គេរំលោភសិទ្ធិហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបកវិញបានដែរឬទេចាព្រោះអីខ្ញុំឃើញអ្នកទោសច្រើនណាស់ដែលគេឃុំខ្លួនហើយមិនមានការជំនុំជម្រះហើយមិនដឹងថាពួកគាត់មានទោសឬអត់ទោសហ៎ហើយព្រោះថាបើសិនជាឃុំខ្លួនពួកគាត់ហើយហួសកំណត់ហើយមិនពួកគាត់រកថាមិនពួកគាត់មិនមានទួយហ្នឹងព្រោះថាឲ្យតុលាការឬក៏ក្រសួងណាជាអ្នកទួខុសត្រូវហើយពួកគាត់ត្រូវបានអ្វីមកវិញដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌មកវិញណា
ចា
ចាខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនអ្នកមិញអ្នកមិញក៏បានប្រហែលជាអ្នកមិញដែលខមមិននៅក្រៅនៅក្រៅការឡាយរបស់យើងគឺអ្នកមិញវ៉ាន់គាត់ក៏បានផ្សាប់ជាប់ទៅនឹងសំណួរដែលគាត់សួរពីខាងដើមតកតងទៅនឹងការឃុំខ្លួនការចាប់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលលើសពី6ខែរហូតដល់1ឆ្នាំដែលការឃុំខ្លួននេះមិនទាន់ជាមានការជំនុំជម្រះការស្រាវជ្រាវរកផាតាំងច្បាស់លាស់ហើយបកមកវិញអ្នកមីងក៏ចង់សួរថាបើសិនជាការឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែរហូតដល់1ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្រាវជ្រាវទៅគឺគាត់នឹងមិនមានទោសក៏ដូចជាមិនមានផាតាំងអ្វីបញ្ជាក់ថាគាត់គ្មានមានទោសទេតើតាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិគាត់ហើយគាត់អាចបកប្តឹងមកវិញបានទេហើយថាតាក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នណាជាអ្នកធានាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នេះចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកសិង្ហៈឆ្លើយតបខ្លីៗទៅកាន់អ្នកមិញផងដែរចា
បាទអរគុណច្រើនបងវ៉ាន់ហ្នឹងហើយដែលបានលើកសំណួរល្អល្អហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយដោយលោកមេធាវីគាត់បានជំរាបជូនអញ្ចឹងតកតនឹងក្រមតិទីព្រំតនយើងគឺតកតនឹងការគុំខ្លួននេះហ្នឹងគឺយើងមានការកំណត់នៅច្បាស់លាស់តកតទៅនឹងចំនួននៃការគុំខ្លួនហ្នឹងមានដូចជា2មាន2ខែ4ខែ6ខែរហូតដល់8 10ខែអញ្ចឹងហើយវាជាការកំណត់ទៅតាមអាយុនៃដែលអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហើយវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនៃបទល្មើសថាបទឆ្មឬបទឧក្រិដ្ឋជាដើមអញ្ចឹងហើយដូចបងសំណួរគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការឃុំខ្លួនហើយលើសបានន័យថាដោយលោកមេធាវីគឺជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែងដែរតកតងនឹងពពុរដ្ឋលោកអាចប្តឹងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលធ្វើទៅជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាការកាត់សម្គាល់កន្លងមកឃើញជាការអនុវត្តយើងពុំទាន់ឃើញមានក្រសួងឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកហ្នឹងមានថវិកាឬក៏មានមូលនិធិឬក៏គម្រោងថវិកាហ្នឹងសម្រាប់ធានានៅពេលដែលអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងធ្វើទៅហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់រកឃើញថាมันមានការប្រព្រឹត្តនីតិវិធីហ្នឹងឃើញថាជាការធ្វើទៅហ្នឹងខ្វះចន្លោះឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលណាម្នាក់យើងអត់ឃើញជឿមានថាមានថវិកាសម្រាប់ទូទាត់សងជួសជុលការខូចខាតទៅដល់គាត់ទេហើយយើងឃើញកន្លងមកដែរហើយជាករណីកន្លងមកយើងអត់មានឃើញមានការទូទាត់ទៅសងនៅពេលដែលដំណើរការធ្វើការឃុំខ្លួនគាត់ក្នុងរហូតដល់រាប់ឆ្នាំហើយជាបំផុតមិនមានការរកឃើញអីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីហើយអានឹងហើយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋត្រូវតែធានានៅថានៅពេលដែលខ្លួនបានធ្វើករណីដូច្នេះហើយវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវតែមានការទូទាត់សងទៅដល់តម្លៃខូចខាតនៃការដែលគាត់ខំជាប់គាត់ជាប់ឃុំប៉ះពាល់ដល់ទី1កិត្តិយសមុខមាត់របស់គាត់ពេលវេលារកស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយជារួមមកគួរតែមានលុយសម្រាប់សងទូទាត់ឲ្យគាត់ឬក៏អាចចេញថ្លែងជាសាធារណៈសងទូទាត់គាត់គេជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាការអនុវត្តកន្លងមកយើងឃើញមិនមានការធ្វើបែបនេះទេបាទហើយដូច្នេះហើយយើងក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកត្រូវគិតគូរអំពីកន្លែងហ្នឹងដែរតកតងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅអំពីបំពេញទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះគូតែគូអំពីមានថវិកាសម្រាប់ទូទាត់សងទៅដល់ការខូចខាតរបស់គាត់បាទ
ចា៎ជាអរគុណច្រើនដល់ខាងលោកសិង្ហៈនេះខ្ញុំក៏ផ្សាជាប់ទៅនឹងសំណួរអ្នកមិញសួរក៏ដូចជាលោកបានលើកបង្ហាញផងដែរថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាខ្លះជាអ្នកធានាសិទ្ធិក៏ដូចជាជូនជាសំណងទៅដល់ខាងបុគ្គលដែលគាត់មិនមានទោសនេះចា
៎បាទអរគុណច្រើនតើតើកន្លែងនេះគឺរដ្ឋទាំងមូលម្ដងគឺលោកត្រូវមានគេហៅថាថវិកាមួយដែលដាក់សម្រាប់ជាថវិកាសម្រាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើការពិនិត្យឃើញថាការអនុវត្តរបស់តុលាការណាមួយទៅដែលធ្វើដំណើរការនីតិវិធីហ្នឹងហើយការអនុវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរកពេលដែលមានការឃុំខ្លួនជនណាម្នាក់ទីបំផុតมันបានរកឃើញថាគាត់ហ្នឹងមានទុះទាន់អីទេហើយឧទាហរណ៍ឃុំខ្លួនគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹង4 5ឆ្នាំហើយហើយទីបំផុតចេញទៅគាត់អត់បានអីទាំងអស់ដូច្នេះរដ្ឋត្រូវតែមានថវិកានឹងក្នុងការធានាទៅដល់ទូទាត់ទៅដល់គាត់បាទ
ចាចាគុណច្រើនដល់ខាងលោកសិង្ហានៅលោកបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូអង្គសំខាន់ដែលមានភិក្ខុរដ្ឋជាអ្នកធានាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលមិនមានទោសក៏ដូចជាមានក្នុងនោះផងដែរដូចជាប្រកាសជាសាធារណៈធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុំទោសទៅពួកគាត់ក៏ដូចជាមានជាសំណងជាថវិកាជាដើមចាចាអរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរចុងក្រោយទៅខាងលោកសុផាន់វិញថាតើការអនុវត្តអ្វីខ្លះរបស់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគួរតែមានការកែលម្អចំពោះចំណុចនេះជាពិសេសគឺការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងពីរគឺសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិទទួលបានចានិងសិទ្ធិទទួលបានចាសំទោសនិងសិទ្ធិសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះចាចាសទទួលនេះខ្ញុំអត់ទេខាងលោកសុផាន់ចា
បាទបាទ
ចាសសូមជឿញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះសូត្រាការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាសិទ្ធិទាំងពីរនេះណាច
ា
បាទជាងអ្នកដែលធានាសិទ្ធិទាំងពីរនេះតើសួរអ្នកណាអ្នកដែលត្រូវធានាជាងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យរដ្ឋនឹងច្បាប់ជាអ្នកធានាក្នុងការគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគោរពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សចឹងហើយការគោរពនឹងវាមានបែបបទច្រើនយ៉ាងហើយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺប្រសិនបើជន់នងត្រូវបានចូលនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការព្រំពន់រាល់ការប្រព្រឹត្តរបស់នគរបាលយុតិធម៌អ្នកដែលចូលនៅក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងមានការតបកិច្ចមានការតបកិច្ចធានានិងគោរពពិធីរបស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាជនសង្ស័យហ្នឹងដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើអីតាមចិត្តឬក៏តាមកលៈទេសៈបានទេពីព្រោះការងាររដ្ឋគឺជាការងារសាធារណៈហើយក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដកហូតសិទ្ធដកហូតសេរីភាពរបស់ជនណាម្នាក់បុគ្គលទាំងហើយរាល់ការដកហូតសិទ្ធការខ្វាត់ខាំងសិទ្ធសេរីភាពរបស់មនុស្សត្រូវតែរូបឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនមើងម៉ាត់បំផុតបាទគេឲ្យនៅក្នុងរឿងព្រំពន់គេមិនឲ្យបកស្រាយយឺតទៅកស៊ូឬទៀតគេឲ្យបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយច្បាប់ថាម៉េចគឺថាអញ្ចឹងអត់មានយកមកពន្យល់យកមកបកស្រាយអីតាមយល់ឃើញអីបានទេនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីណា
ច
ា៎ទាំងហើយចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ថាដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិទាំងពីរនេះគឺសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងទទួលបានការសន្មត់ទុកជាមុនតែគ្មានទោសនេះគឺមានតែទី1គឺនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនឹងហើយត្រូវមានការប្រព្រឹត្តដោយចាត់ទុកជនសង្ស័យជនជាប់ចោតនឹងជាអ្នកអត់ទោសដរាបណាមានសាលក្រមស្ថាពរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសិទ្ធិទាំងពីរនេះត្រូវបានគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននិងធានាឲ្យមានការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌តាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទ
ចា៎ជាគន្ធានៅខាងលោកសុភ័ណ្ឌនៃលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចដែលគួរតែមានការកែប្រែដើម្បីឲ្យសិទ្ធិទាំងពីរនេះទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំពោះទៅជនបុគ្គលដែលជាប់ចោទក៏ដូចជាជនសង្ស័យផងដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយកម្មវិធីយើងនៅសល់រយៈពេលខ្លីដែរថាតើខាងលោកសុភ័ណ្ឌមានអ្វីជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរទេចា
៎បាទជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្នកដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិនេះនៅក្រៅពីរដ្ឋក៏ដូចក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដូចមានលោកហ៊ុនសិង្ហៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការខ្លោះមើលនេះក៏ចូលរួមសកម្មដែរតាមខ្ញុំសង្កេតមើលដែរណាគឺក្រៅពីរដ្ឋគឺមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមរួមមើលដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវការធានាក្នុងការគោរពការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះហើយនឹងការពាក្យអនុវត្តហ្នឹងដើម្បីការធានាណាដើម្បីធានាសិទ្ធិហ្នឹងគឺវាមាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវតម្លាភាពហើយនឹងដោយតុលាការឯករាជ្យដោយឥតលំអៀងដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការធានាសិទ្ធិទាំងពីរនេះបាន
ចា៎ចាសគុនច្រើននៅខាងលោកសុភ័ណ្ឌងាកមកវិញចំណែកខាងលោកសិង្ហៈលោកមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយបែបណាចំពោះកម្មវិធីពិភាក្សាប្រឹកនេះចា
អរគុណច្រើនអ្វីដែលមានការស្នើសុំនោះគឺពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសន្និបាតជំនុំថាគ្មានទោសប៉ុណ្ណឹងហើយមកចំដូចកម្ពុជាយើងបានធ្វើការសង្កេតការនៅសវនាការហើយយើងក៏ថ្មីថ្មីនេះក៏យើងមានចេញស្លាកប័ណ្ណព័ត៌មានពីបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយយើងក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងលោកអនុវត្តឲ្យបានគួរតែអនុវត្តហ្នឹងតាមការប្រតិបត្តិល្អរបស់សាលាដឹកផ្នែកខមហ្នឹងគឺឃើញថាអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតហ្នឹងលោកក្នុងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្លួនអញ្ចឹងក្រុមគ្រប់ដំណាក់ការទេវធីទាំងអស់រហូតដល់ កាត់ស្ដីត្រូវបានចូលជាស្នាពរចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគូលៀងស្នើសុំឲ្យក្រសួងហ្នឹងពិនិត្យទៅលើលិខិតបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាថាជនដែលជាប់ចោលហ្នឹងលោកស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បកខ្លួនក្នុងការនាំគាត់មកសាវនាការអីអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាក្រសួងវិស័យយុវជនស្នើសុំឲ្យក្រសួងយុធក៏ដូចជាក្រសួងហាត់ទេហ្នឹងលោកធ្វើការរួមគ្នាឬជាការចេញផ្សាយឲ្យបានណែនាំអញ្ចឹងជាគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់ថាអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនោះលោកស្លៀកពាក់ជនស៊ីវិលធម្មតាតែម្ដងនៅបង្ហាញខ្លួនក្នុងពីសកម្មភាពហើយយើងក៏ស្នើសុំឲ្យចៅក្រមនៅស្រុកថយនោះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនៅពេលដែលលោកមកនោះក្នុងសម្លៀកករណីដែលគាត់មកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជីវិតដិតនោះបានន័យថាស្នើឲ្យការឲ្យជនជាប់ចោតនោះលោកដោះសម្លៀកបំពាក់បដូរសម្លៀកបំពាក់ទៅស្លៀកស៊ីវិលធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតក៏ស្នើសុំឲ្យចៅក្រមអីសាលាធរនោះគូលោកគូតែប្រាប់នឹងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមរបស់ជនជាប់ចោតដូចចឹងហើយមួយវិញទៀតដែរបើសិនជាដូចជាមេធាវីហ្នឹងពេលដែលគាត់ការពារកូនក្រីគាត់អីហ្នឹងបានន័យថាគាត់ក៏អាចក្នុងការទីមទីទៅដល់ចៅក្រមឲ្យកូនប្រីរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅសម្ភារៈពាក់អីចឹងក្នុងករណីដែលតឡាអាចចៅក្រមហ្នឹងលោកមិនបានប្ដូរសម្ភារៈពាក់កូនប្រីរបស់គាត់នៅក្នុងខណៈដែលកូនប្រីរបស់គាត់ហ្នឹងស្លៀកបំពាក់ពាក់ជាអាលតិនដិតជាដើមចឹងបាទខ្ញុំមានតែខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនដល់លោកគុំហាក់ទីចុងក្រោយដែលយើងឃើញថាខាងអំចំដោយខាង CCHR ក៏មានចេញនៅប្រតិបត្តិប្រចាំខែផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទាំងពីរនេះខាងលោកក៏មានការដាក់ស្នើសុំទៅខាងក្រសួងដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលក៏ដូចជាកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តក៏ដូចជាគ្រប់ពេញលេញទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយក្នុងនោះផងដែរជាពិសេសគឺជនជាប់ចោទក៏ដូចជាជនសង្ស័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលបង្ហាញខ្លួននៅមុខចំពោះតុលាការក៏ដូចជាសាក្រមបាត់ក្តីផងដែរដែលយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការបដូរសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់នឹងទៅជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកឯកសណ្ឋានដែលអ្នកជាប់ទោសទៅវិញចានេះគឺជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបុគ្គលក៏ដូចជាបំពានដល់សិទ្ធិពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរចាចាហើយដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបសម្រាប់ការចូលរួមជជែកពិភាក្សាព្រឹកនេះហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់លោកអ្នកដែលស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាប៉ះសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយចាខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា